Komunistički, Boga mu.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, narode!
Oj, gorodo!
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za da vas svrbi, da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Oh my God.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Kada je početkom novembra meseca anonimni, ali dobro poznati umetnik Banksy potvrdio da je u Ukrajini nacrtao 7 murala u 3 grada, time se i mainstream umetnička scena uključila u opštu kampanju osude ruske agresije. Iako to sve liči na neke ranije društvene kampanje kada su umetnici javno iskazivali podršku, uključivanje Banksija u aktualnu priču ponovo otvara pitanje angažovanosti umetnosti i angažovane umetnosti. Jer Banksy je umetnik koji je početkom 2000-ih provocirao ustaljenu zapadnjačku paradigmu oko Izraela i Palestine, nacrtavši nekoliko grafita u osetljivom području oko zapadne obale i na taj način pokazao kritičnost spram savremenog sveta dostojnu jedne Gernike. Ali da li je ovim potezom Ukrajini zadržao svoj status slobodnog umetnika ili se priklonio opštoj histeriji osude? Mnoge okolnosti su se za ove skoro dve decenije promenile i mnogo se nelogičnosti i nedoslednosti promenilo od kraja hladnog rata. Drugim rečima, da li onaj koji je kritikovao američku agresiju na Irak jedini ima pravo da kritikuje ruski napad na Ukrajinu? A s druge strane, ko je taj koji sme da kritikuje kritiku? Savremena umetnost je toliko heterogena da je svaki sud lično osjećanje i više govori o onome koga iznosi nego o onome ko je predmet kritike. Pri svemu tome, moramo da imamo u vidu i najrazličitije uticaje od politike preko pop kulture do zakonitosti društvenih mreža. Toliko se toga promenilo od te Banksyjeve akcije na zapadnoj obali, a još više od Picassove Gernike, da više nismo sigurni da li je to zaista nacrtao Banksy ili su mu preporučili da obznani da su to njegovi murali. Iako je ova teza bliža teoriji zavere, ipak je vreme u kojem živimo toliko nesigurno da nam dozvoljava i ovakva ekstremna razmišljanja. U takvoj situaciji, da li postoji iskrena angažovanost umetnosti ili angažovanost u umetnosti? To je pitanje oko koga će se voditi razgovor s gostom današnjih Znakova, doktorom Miškom Šuvakovićem, profesorom na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Nadam se da vam je tema izazovna, poštovani slušaoci, da ćete narednih 50 minuta provesti u talase Radio Beograda 2.
チュリップはキスの味チュチュチュチュチュリップはキスの味チュチュチュチュチュリップはキスの味チュチュチュチュチュリップはキスの味チュチュチュチュチュリップはキスの味チュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチ
世界に一つだけの良いものに習った気がした。
チッチッチリチリ
prelazimo u današnjim znakovima i na temu emisije, a to je, da podsjetim, angažovanost umetnosti, ako možemo to tako da kažemo. A o razlozima za postavljanje ove teme na dnevni red govoreno je malo pre, a sada samo da najavim gosta, to je dr. Miško Šuvaković. Miško, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, odmah da razjasnimo šta je pravilnije reći s aspekta današnje funkcije i uloge umetnosti u društvu. Angažovana umetnost ili angažovanost u umetnosti?
Pa danas govoriti o odnosu umetnosti, društva, kulture, jedan veoma kompleksan zahvat, zahvat koji nas suočava sa preispitivanjem mnogih uobičajenih termina. I jedan od tih termina, pojmova, jeste pojam angažmana. Ja mislim, ili nekako moje, ajde kažemo, teorijsko bavljenje problemom odnosa umetnosti i politike bi ukazalo da danas mi ne možemo govoriti direktno o ideji angažmana, kakva je uspostavljena, na primjer, u epohi egzistencijalizma, na vrhuncu modernizma, ako se setimo samo Sartrovih ideja o angažmanu, velikih ideja o angažmanu sa Picassovom Gernikom, idejama angažmana u vezi Španskog rata, Drugog svjetskog rata, sa tim kritičkom figuracijom 50. i 60. godina, tada se zapravo postojala jasna svest da je umetnost posebno autonomno područje u odnosu na kulturu i društvo. I umetnik iz te svoje autonomije, bezbednosti, legitimnosti umetničkog sveta koje je zasnovano na svojim sopstvenim zakonitostima, donosi odluku da učestvuje najpre u političkim, ali možemo reći i šire, društvenim procesima. Tada se govori u pravom smislu o angažmanu. Umetnik izlazi iz autonomije, noseći legitimitet, poziciju i snagu autonomije, i počinje da se bavi nekim fenomenom, bombardovanjem Gernike, pokoljom Jevreja ili radnika u borbama uspostavljanja nacizma, staljinizma, i tada on ima tu dimenziju nekog ko preuzima etičku i političku dimenziju prosuđivanja i skretanja pažnje na ono što se dešava u društvu. Čini mi se da je danas situacija suštinski drugačija, zato što danas mi više nemamo jasno zacrtano i opcrtano područje autonomije umetnosti. Posebno sa epohom koja počinje negde sa padom Berlinskog zida, ili ako hoćete dovršenjem hladnog rata, kada ulazimo u područje novih digitalnih medija, performativnosti umetnosti, kada mi zapravo na velikim izložbama više nemamo velika remek dela savremenosti, već imamo dokumentarne filmove, fotografske radove, instalacije koje se bave društvenim ili kulturalnim problemima, tog trenutka zapravo mi više nemamo posebno legitimno područje umetnosti, već umetnik je upleten u svakodnevnu mrežu dnevnih politika. To je ono što je zapravo Felix Gattari nazvao mikroekologijama. Posle moderne mi smo ušli u područje mikroekologija, malih politika, bezbrojnih situacija gdje vi ne pravite jasnu razliku između umetničkog i stvarnog rada. U tom smislu, pojedini teoretičari koji se bave isključivo politikom ili ulaze u područje umetnosti, evo da spomenemo samo Chantal Mouffe u politici ili Frederika Jamesona u politici i umetnosti, ukazuju da je sad današnja umetnost dominantno politički orijentisana. Namjerno sam sad upotrebio reč orijentisana, a ne angažovana. Jer orijentisana znači da ona kao svoj mediji, kao svoj prostor, kao auratsku situaciju u kojoj deluje, uzima svakodnevnu društvenu politiku, uzima kulturalne konflikte i konfrontacije i u tom mediju sprovodi svoju intervenciju. Zato mi danas možemo govoriti u smislu Leva Manovića o umetniku dokumentaristi. Umetnik koji ne prezentuje zapravo dokumente političkih procesa. Vi ćete danas videti na dokumentima ili Venecijanskom bijenalu da umetnici izlažu dokumentarne fotografije koje se odnose na politički događaj. To nisu velika herojska prizivanja, to su zapravo radovi sa mehanizmima stvaranja značenja u politici. I s druge strane imate brojne umetnike od Kalifornije pa do istočne Evrope koji svoj rad definišu kao aktivistički. Aktivizam je danas možda preprisutniji nego herojskog angažmana. Šta to znači aktivizam? To znači da je umetnik, kako piše Robert C. Morgan, prekulturalni radnik nego što je umetnik u autonomnom smislu. On radi sa mehanizmima društva i to se pokazuje da umetnost više nema onu veliku funkciju koju Adorno nazvao funkcija umetnosti je da bude bez funkcije, već umetnost ima funkciju identiteta, klasnog, rasnog, etničkog, rodnog, generacijskog, danas je jedno važno pitanje širom, pogotovo u zapadne Evrope. Zatim umetnik se bavi oblicima posredovanja moći. Na koji način se moć realizuje u svakodnevnom životu? Koji je odnos između pojedinca i ekonomske moći, političke moći, religiozne moći itd. Zatim, umetnik se bavi oblicima represije u društvu. I to ne samo u tome da bi slikao događaj pogubljenja, napastvovanja ili nečeg drugog, već time što on zapravo učestvuje i radi sa ljudima iz stvarnog života koji su bili izloženi nasilju, koji su bili izloženi određenim političkim ili ekonomskim propagandnim pritiscima. On pokušava da to razotkrije. Ti mehanizmi su danas dominantni. U tom smislu, slovenačka filozofkinja Alenka Zupančić je rekla, u današnjem svetu sve je politizovano osim politike. U tom smislu, i to je dobra ideja, politika danas izgleda kao stvar tehničara, menadžera, dok svi oblici svakodnevnog života izgledaju maksimalno politizovani i u toj politizaciji umetnost je najpolitizovanija, ali ne više u smislu moralnog arbitra ili političkog arbitra, već neke vrste saučesnika. Postoji danas jedna velika teorija, posebno kod onih autora koji su vezani za istočnu Evropu, o saučesništvu. Mi smo svi saučesnici, kad kažemo totalitarni režim, korumpirani sistem, ali mi u tom režimu ili sistemu živimo. E, umetnik danas nudi svoje telo, svoj život, svoje ponašanje kao simptom takvih situacija, svakodnevnih malih politizacija, naspram zapravo gotovo sakrivene velike priče ko upravlja svetom.
Da ne bi ispalo da sam promašio temu, ipak moramo da kažemo da svaki umetnik ima odnos prema nečemu. Samim tim mislim da je na neki način to njegovo angažovanje kao svakog pojedinca u smislu da, kako se to nekada govorilo, zauzme stav, odnosno da izrazi svoj stav. Znači ono što bi Englezi rekli statement. Da li je možda sada taj statement, stav, suština izraza umetnosti ili onoga što se nekada govorilo angažovano?
Ja ne bih rekao da ste promašili temu, čak naprotiv, ta tema je jako važna da se podstegne, pogotovo u Beogradu. Zato što u Beogradu još postoji taj veliki mit o auri umetnosti. A zapravo mi živimo o tome kad imamo beskrajni broj malih aura. U tim malim aurama umetnik nudi često veoma jednostavni statement, jednostavni stav. Taj stav ga određuje prema datoj situaciji, i zapravo on tu izvodi jedan performans koji mi u najširem smislu možemo nazvati umetnik izlazi iz svoje autonomije i deluje u svetu. To jeste angažman. Ali priroda tog angažmana jeste drugačija. Vezana je za svet masovne medijske kulture. Svet zapravo onoga što, na primjer, jedna američka grupa Critical Art Ensemble, kritičko umetnički kolektiv, naziva i određuje kao svako priključenje na internet je politički čin. Svaki ulazak u internet je ulazak u srce kapitalizma. Šta to znači? To znači da mi zapravo nemamo ta sigurna područja, rezervate i oaze. Picasso je imao jedan veliki rezervat velike, visoke umetnosti. Vi danas imate beskrajni broj mladih, sa sredovečnih ili starih umetnika čije imena ne znate, koje samo pamtite kao bleskove u prezentaciji velike izložbe, sajma ili nekakve publikacije. Ti umetnici su zapravo umetnici koji su izvan takvog rezervata koji su, možemo sad poslužiti reći, u području golog angažmana, i u tom angažmanu koji je direktan oni postaju nešto drugo. Postaju intervencionisti, postaju performeri, postaju izvođači zapravo intervencije. I tu intervenciju oni dokumentarno vraćaju u svet umetnosti. Tada ta dokumentarni najčešće materijal, video, digitalno obrađeni, fotografija, tekst, dijagram ili govor postaju zapravo tragovi samog društvenog polja.
Ja bih se saglasio sa vama da jeste možda jedna od uloga umetnosti, kao što to reče Lemanović, da je znači database, znači da je baza podataka suština u suštini umetničkog stvaralaštva, ali ipak još uvijek postoji možda romantičarsko viđenje umetnosti, da ona mora da provocira, da mora da ima oštricu. Da li umetnost danas, obzirom na to kakva je funkcija, kakav je stav u društvu, može da ima tu oštricu? Ili je pak i ona pod uticajem raznorazi drugih uticaja, kao što sam već rekao, uvodu, mode, komercijalnosti, reklama, politike, ekonomije?
I mislim, pod jedan, da je umetnost danas previše složena. Evo što mi se desilo pre nekog vremena. Nikad u životu nisam bio u Vojnom muzeju i pre nekoliko dana sam posetio Vojni muzej. I sa zapanjenjem sam gledao veliki broj slika iz poslednjih 200 godina koje su izvan onoga što ja poznajem, razumem, identifikujem kao sistem umetnosti. To su slike koje su nastale sa svim drugim povodima, a upravo te slike izuzetno govore o vremenu kad su nastajale, u ljudskim odnosima, konfliktima, gotovo kao najveća dela tog doba. I onda sam u jednom trenutku počeo da mislim kako sad počinje da me zanima. Upravo što je današnja umetnost takva. Današnja umetnost ima taj karakter. A u odnosu na provokaciju imamo dvostruku ulogu. Imamo s jedne strane činjenicu da mi živimo danas u masovnom potrošačkom društvu, takozvanog slobodnog ili tačnije monopolskog kapitalizma, u kome zapravo manipulacija više, odnosno provokacija više ne postoji. U onom čistom smislu kakav je, na primjer, jedan dadaistički gest Švitersa trebao da izvede, ili konstruktivističko Tatljinovo odbijanje romantičarske umetnosti, ili nadrealističko pozivanje na seksualnost. Ta vrsta provokacije kao da na prvi pogled više ne postoji, kao da smo suočeni sa tim da danas je zapravo sve to deo nekakve masovne proizvodnje značenja, smislova u permanentnoj smeni. S druge strane, imamo jednu posebnu situaciju koja je vezana za savremene evropske i američke umetničke škole. Nekada se student učio da pravi lepu sliku, zatim se učio da pravi ružnu sliku, zatim se pravilo da ne pravi, uči da ne pravi uopšte sliku, nego da se ponaša, a danas se uči da pravi subverzivan i kritičan rad. Drugim rečima, ideja subverzije, kritike u jednom dominantnom okviru postala je jedna vrsta žanra. I taj žanr je trenutno na umetničkom tržištu i kustoskom određenju savremenog zapada dominantan. Ali i u tome vi imate ipak one slučajeve kada se označitelji počnu klizati, a to znači da se desi nešto što je eksces. Taj eksces je danas veoma složen, jer nije vezan za formalna svojstva umetničkog dela, već je vezan za funkciju umetničkog dela u jednom specifičnom društvenom odnosu, i u tom odnosu on provocira. Na primjer, zašto je jedan rad Damijena Hirsta, njegova čuvana Dijamantska lobanja, šokantna, ili njegove slike sa leptirima? One su najgori korumpirani mainstream danas. Ali s druge strane, uložiti u jedno umetničko delo 70 miliona dolara, i to samo u materijal, bez ruku umetnika, zapravo znači provocirati planetu koja se nalazi pred ekonomskim kolapsom. I ta paradoks čini da izvesna dela, nezavisno od same intencije umetnika, prorade kao okitači i provociraju to. Ili imate umetnike kao što su bili ruski akcionisti u poslednjih 15 godina, to je ona linija oko Kulika ili Berenera, koji zapravo proizvode rad koji je sam sebi svrha da provocira, zato što oni kažu, zapadno tržište umetnosti je popunjeno ruskim umetnicima. Za mene koji dolazim kao mlađa generacija više nema mesta. Šta ja mogu biti? Mogu biti pas koji će da grize i da laje na svet. I zapravo on nudi sam taj čin provokacije. U tom smislu mi danas imamo tu jednu specifičnu fenomenologiju provokacije, ali ona više nije efekat dela, već je zapravo neka vrsta, kažemo pod navodima, medija kojim se delo realizuje. Nekad je to akademski nivo kad se to uči na školama, i to se uči veoma na školama, nekada kada to proradi i isprovocira jedan sistem, bio ekonomski, bio politički, bio rasni, bio rodni, on zapravo deluje u svetu i suočava nas sa tim problemima koje ovaj svet ima, a to su duboko sakriveni konflikti.
Onda kada govorimo o tom odnosu, dakle, ili statusu umetnosti u društvu, njene funkcije, i kada govorimo o toj provokaciji kao dela analize tog odnosa umetnosti prema svom okruženju, postavlja se pitanje šta je sa, uslovno rečeno, politički korektnim radovima. Mm-hmm. Dakle, radovima koji možda kritikuju, ali istovremeno afirmišu određene teme ili stavove koji su na toj listi politički korektnih.
Korektnosti. Kada bi me pitali da govorim krajnje lično, privatno, ja moram priznati, ja sam sklon politički korektnoj umetnosti. Znači, drugi se mora priznati i drugi se mora poštovati, ma koliko bio različit i suprotan mojim ličnim uverenjima. To je neki princip političke korektnosti. U samoj, ako sad pređemo na službeni plan govora, tada, i ako govorimo o savremenoj umetnosti, tada mi uočavamo da zapravo postoje situacije ili društva u kojima politička korektnost predstavlja provokaciju i zahtev sa političkom korektnošću u društvima u kojima su antagonizmi društva na površini, bili oni rodni, etnički ili bilo koji klasni, tada zapravo to postaje jedan zahtev gde umetnost vrši jednu određenu intervenciju, koja je bitna i koja zapravo provocira nespremnost društva da se suoči sa drugim. S druge strane, u jednom dominantnom diskursu, to je onaj pre svega neoliberalni dominantni diskurs medija, koji stvara, i to u zapadnom okviru ovog dela sveta, stvara zapravo predstavu nužnosti i neproblematičnosti, već samorazumljivosti političke korektnosti, dešava se jedna opasna igra ili zamena teza da zapravo društveni konflikti, a nema društva bez društvenih konflikta, ne postoji ljudski odnos od elementarnog odnosa dva bića u braku ili zatvorenih u jednu prostoriju do svih drugih, zapravo, a politička korektnost se tada pojavljuje kao mehanizam koji to skriva. I taj problem skrivanja treba razotkriti. Politička korektnost je nešto ka čemu se teži, a ne nešto što egzistira. I kad se pokazuje da zapravo u konfliktnom društvu je sve na svom mestu, znači da nešto veoma nije na svom mestu. I pojedini umetnici veoma dobro rade sa tim mehanizmima političke korektnosti i nekorektnosti, bilo u kom opsegu. Eto, jedna od umetnica u našem prostoru je bila svakako Tanja Ostojić, koja u različitim situacijama radila sa fenomenom rodne, etničke ili u onom globalnom smislu istoka i zapada Evrope odnosa. I to je ta situacija da zapravo politička korektnost ima te dve uloge. Nekakve pog ideala i nekakve laži. Između ideala i laži postoji neki procep i umetnici to koriste u svom aktivističkom intervenisanju.
Još pre 20. godina, ako se sećam, Huntington je taj sistem ideja koje propagira liberalni kapitalizam rekao da oni postaju sistem sličan ideologiji, dakle postoji ideologija da slična jednoj ideološkoj matrici kao što je to bilo na istoku Evrope ili u centralnoj Evropi, čemu se naravno Fukuyama vrlo usprotivio. Ali ono što sam hteo da kažem, to je da upravo ta politička korektnost, insistiranje na političkoj korektnosti izaziva određene suprotnosti, kao što ste vi rekli, konflikte, ali i nus pojave, znači nus fenomene koje uviđamo i mi sami, ne samo umetnici. Kako se umetnost, dakle, kako ona zauzima stav prema tome? Da li onda, ako kritikujemo jedno, možemo da propagiramo drugo, ili pak svesno propagiramo jedno?
Vidite, tu
da li je to onda svrha umetnosti? Mislim, govorimo sa, vraćam se na priču o oštrici.
Oštrici. Umetnost ima više svrha. umetnost ima više lica i ta različita lica zapravo su ono što nas mora priuštiti i naterati da analiziramo umetnost kao takvu. A to znači da umetnost ima jednu od svrha da nas suoči sa kriznim, konfliktnim situacijama u našem životu. Bio to onaj elementarni mikroživot ili onaj makroživot na površini društva.
Ali to jeste neka vrsta angažovanosti.
To jeste deo intervenisanja.
Aha.
Možemo ga nazvati angažovanost, ali to sa danas znači da zapravo umetnik preuzima ulogu. To je ono što potiče iz teorijske psihoanalize, ima jedan dobar termin za to, simptom. Znači, umetnik nije samo taj kao Picasso koji će stvoriti delo i ukazati nam na neku traumu društva. To je umetnik koji zapravo svojim životom, ponašanjem, odnosima u svakodnevici preuzima određeni oblik ponašanja koji će provocirati i na samoj nekoj koži njegovoj pokazati zapravo kako društvo funkcioniše. To je ta ključna promjena od mimezisa, ekspresije na performativnost. Umetnost više nije samo svet prikazivanja, već je svet izražavanja. Evo jedan primjer od pre možda 20-25 godina iz naše sredine, meni danas veoma indikativan. Kad bismo danas pravili jednu veliku izložbu o političkoj umetnosti u Srbiji 70. i 80. godina 20. veka, mi bismo morali da imamo dva potpuno paralelna toka. Jedan tok bi bio označen autorima koji su zapravo kroz medije slikarstva i medije prikazivanja se zalagali za kritiku komunizma i ukazivanje na nešto što bi trebalo da bude izvan komunizma. Najčešće je to bio opseg etničkih, nacionalnih, religioznih ili predmodernih ideja. Samo da spomenemo, na primjer, slikarske opuse, kakav je bio, na primjer, s jedne strane Mića Popović sa njegovim Gvozdenom ili Dragoš Kalajić sa njegovim Hiperborejcima. Potpuno različite poetike, politički stavovi, ali zapravo ista medijska situacija umetnosti. Dva umetnika svoje ideje angažovano iskazuju kroz mediji prikazivanja. U isto vreme, izvan scene slikarstva, koja je tada bila još dominantna u ovoj sredini, pojavljuju se umetnici poznog konceptualizma ili neokonceptualizma kao konceptualne umetnosti u doba postmoderne, kakav su, na primjer, Balint Sombati, Raša Todosijević, samo da spomenem, to dva karakteristična slučaja, koji zapravo ne rade više predstavu datog društva, već izvode performanse, kao što je Todosijevićev Vasis Kunst, ili Balintovi performans Zastava, gde on govori o kraju Jugoslavije i o svom mestu Mađara u nestanku multinacionalne države. U tom rascepu oni zapravo koriste drugačiju vrstu medija. Oni koriste performativnost. I u oba slučaja bismo mogli nazvati, ako koristimo termin angažmana, angažovanim. Ali jedan je angažovan u tradicionalnom modu uverenja da je slika autonomno područje koje će nam reći istinu o društvu. Drugi kaže da zapravo takve istine nema, već da je umetnik to slabo mesto na kome društvo puca i on to pokazuje kroz svoju akciju. To su dva modela. Pokazalo se istorijski da je danas trijumf ovog drugog modela, performativnosti, novih medija, aktivizma. Taj trijumf ne dolazi samo u tom smislu da kažem da ja volim tu umetnost, naprotiv, možda čak i ne volim, ali to znači da ta umetnost je dominantno prisutna na svim velikim izložbama, da je uključena u međunarodne mreže umetničkog delovanja i intervenisanja u savremenosti. I danas ako uporedite umetničku scenu u Jerevanu, u Jermeni, umetničku scenu u Varšavi, Poljskoj, umetničku scenu u Beogradu ili umetničku scenu u Santa Fe u Sjedinjenim Državama, vi ćete videti da se one medijski nužno ne razlikuju. One se suštinski razlikuju po tome što ti umetnici izvode svoju performativnost, svoju akciju u različitom političkom kontekstu i to ne samo globalnih velikih ideja koje je predsjednik Amerike, Jermenije ili Srbije, već u smislu intervenisanja kako je organizovan svakodnevni život u različitim konfliktima koji postoje u tom društvu i traumama koje ta društva nose.
Ja bih se sad vratio na početak, a na taj način da završim ovaj prvi deo razgovora, kada ste govorili upravo o tom odnosu umetnosti, dakle njenoj kritici ili pak načinu na koji ona kritikuje društvo ili ono što se dešava u društvu, odnosno u svetu oko nje, a pri tome da je napustila tu svoju, taj svoj pijedestal ili olimp autonomnosti, da li onda možemo da govorimo da su to ad hoc kritike, kritike koje traju, kako bi se rekao, jedan tren, a da ipak Gernika, koja je nastala dakle iz vremena te autonomije umetnosti, ipak opstaje dan danas kao simbol nečega?
Oko vrednosnih kategorija nisam nikad sasvim siguran. Šta će se desiti, šta će opstati ili neće, vidjet ćemo ako budemo dovoljno dugo živeli. Ali ono što je karakteristično jeste, ovo je vreme singulariteta, kako je pisao francuski filozof Gilles Deleuze, a to znači trenutnih događaja. Ako to prebacimo u područje medija, kako je pisao učenik Deleuze-a Brian Massumi, mi smo u području mnogostrukih događaja koji su trenutni i prolazni. Ovo vreme nije usmereno ka večnosti, ali ja mislim da ni jedno vreme nije usmereno na večnosti. Večnost Gernike je problematična. Ona je u jednom trenutku veličanstvena, u drugom se krije i zaboravlja. To su problemi koji postoje sa umetnošću. U tom smislu, u ovom vremenu, umetnici rade sa konkretnošću i singularnošću, a to znači pojedinačnošću ili totalitetom pojedinačnosti ovog trenutka. Njihove prakse su slične praksama mas medijskih produkcija, televizije, filma, interneta, što znači da su u permanentnom protoku. I taj protok jeste usmeren na drugačiji način, ne ka ideji velikog umetnika i velikog dela, već ka ideji mnogostrukog pojavljivanja različitih praksi koje su konkurentne, smenljive i koje se bave tim trenutkom kao takvim. Ali ne zaboravimo, mene to uvek uzbuđuje, na primjer, u velikim kulturama, ali to se pokazuje i u malim kulturama kao što je naša, oni su vrednosti i termini malo velika nego brojčani, zapravo da vi imate mnogo zaboravljenih umetnika, mnogo obrisanih umetnika. I to ne zato što je neki kustos ili direktor muzeja ili kriistoričar mrzeo te umetnike, nego što logika izvođenja diskursa važnosti je takva da ne može uključiti u sebe sve. U tom smislu, koliko umetnika postoji ili koliko elemenata života umetnika postoji koje mi obrišemo da bismo zapamtili Gerniku. U tom smislu, savremeno vreme ima tu totalnost i sve je u horizontalnom smislu prisutno, na jedan dramatično brujeći način, ali tako vam i u rock muzici. Kad sam bio mali, svi smo dobro znali Jimi Hendrixa, Janis Joplin, druge važne velike pojave. Danas koliko stotina hiljada grupa ima, mi reagujemo, ovo je dobra melodija, ovo je dobar ritam, ali zapravo idemo dalje. To nije stvar vrednosti pojedinačnog komada, već konstitucije medijske sfere u kojoj se odigrava ljudski život.
A ja se nadam da ćemo sada čuti ipak jednu dobru pesmu, pa nastaviti razgovor.
Od 20. oktobra do 4. decembra preko 50 likovnih umetnika iz Srbije i inostranstva. U okruženju i vremenu u kojem je proizvodnja osjećaja straha moćnija od društvenih ili kulturnih vrednosti, pitanja odakle dolazimo, šta smo, kuda idemo, aktuelnija su nego ikad do sad. 59. oktobarski salon.
Sexy baby, sagen, ha. jamais un gefühl. Erfahrung sexy baby.
Erfahrung sexy baby.
Sexy. Erfahrung sexy baby. Lass die Kinder spielen. Sie lassen mir nicht in Ruhe, keinen Augenblick. Umklammern mich humoralisch und wie meine Schwester in Garderobe rufen sie mir zu. Warum sexy Baby? Warum sexy? Sexy baby, the fire, sexy baby.
Eko.
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nibrije.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS, solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina, dirigent Bojan Suđić, program Saint-Saëns Frank, Kolarčeva zadužbina, 21. decembar u 20 časova. Vidimo se!
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je...
Prodaj. PGP. RTS.
Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama Valcer poručnika Nidrigena. 5. decembar. Opera Turandot. 30. decembar. Kao i komada koje volite da gledate u vašem Madlenijanomu. Mestu za prave susrete.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo današnji razgovor na temu angažovanosti umetnosti, u sve ograde da sam ponovo pogrešio u terminologiji, ali mislim da moramo da imamo ipak neke okvirne stereotipne naznake kako bismo razumeli razmatranja u kojima se krećem s gostom današnjih znakova, doktorom Miškom Šuvakovićem, profesorom na Fakultetu za medije i komunikacije. U drugom delu razgovora pažnju ćemo više pokloniti praksi. Ovaj deo razgovora otpočeo bih pitanjem umetničkog tretiranja rodnih odnosa. Stekao sam utisak da se to pitanje bukvalno svodi na situaciju odnosa zajednice prema LGBT populaciji. Zaboravlja se čitav dijapazon problema koji ti ljudi imaju, kao i svaki drugi pojedinac. Mislim da veće probleme imaju pometeni u razvoj ili hendikepirani ljudi, ali to pitanje se ne postavlja u takvom kontekstu.
Vidite, jedno od velikih područja današnjih i teorijskih i umetničko-praktičnih realizacija su vezane za pitanje rodnih identiteta, rodnih u smislu gender, ili polnih, ako hoćete da pojednostavimo stvar. Pitanje zapravo složenosti društva i njegove mogućnosti da podnese u sebi življenje istovremeno različitih zajednica, znači ne samo individuuma, već zajednica koje imaju različito rodno opredeljenje. To je jedan od zahteva ili situacija u kojima se našao savremeni svet, kako na nivou samog funkcionisanja sveta, tako čak i savremenog zakonodavstva u Evropskoj uniji ili Sjedinjenim Američkim Državama. Poznati su konflikti između Evropske unije i Španije oko homoseksualnih brakova i tako dalje. Drugim rečima, pitanje odnosa umetnosti i homoseksualnosti je također jedno važno pitanje. Danas uobičajeno, ako biste pitali prosečnog građanina ko je homoseksualac, oni bi rekli umetnik, glumac, pevač, i tu bi se vrtela priča. Ako pratite literaturu tradicijski, velike zajednice ili velike profesionalne grupe koje su bile dominantno homoseksualne u evropskoj istoriji su vojska, crkva, policija. Zapravo ekskluzivno muške discipline koje su bile dominantne. Tako da ta promena jeste nešto čime se treba baviti. Nešto što je prisutno već u svakodnevnom životu, da vi više u situacijama u kojima se susrećete nemate homogenu rodnu grupu s kojom funkcionišete, to znači dominantnu heteroseksualnu, već da imate i drugačije, i to ne samo one koje su, kako da kažemo, suprotstavljene heteroseksualno, već su i međusobno suprotstavljene. Muški homoseksualizam, ženski homoseksualizam, čitave strategije kvira, područje biseksualnosti i tako dalje čine današnji svet na javnom nivou. I tu je važno zapravo shvatiti, kad govorimo o homoseksualnosti kao i heteroseksualnosti, da mi ne govorimo samo o seksualnoj tehnici ili izboru seksualnog objekta i partnera, već da se govori o načinu i stilu života, obliku života. E, u tom okviru savremena umetnost, gotovo slično kao evropskoj umetnosti u doba baroka, renesanse, da ne idemo do antičkih vremena, je vezana za pitanje rodnih identiteta. To pitanje rodnih identiteta je s jedne strane povezano danas sa idealitetom političke korektnosti, znači priznavanja prava na različite oblike življenja, zasnivanja porodice, odgajanja potomstva i tako dalje. I s druge strane je vezana zapravo sa složenim konfliktnostima, jer ono što ćete naći u bazičnoj literaturi koja se bavi rodnim pitanjima je da najčešće manjinske rodne grupe odslikavaju konflikte velikih, odnosno heteroseksualne grupe. U tom smislu zapravo današnja umetnost ili današnja kultura nas suočava sa time. Suočava sa time da ne radi se samo o idealitetu jednog rodnog opredeljenja ili drugog, već da su to područja, možemo upotrebiti stari marksistički termin, klasnih borbi. Borbi za moć, za dominaciju, za uživanje. Ali tu ima jedan paradoks, paradoks koji je zapravo sadržan u jednom sukobu koji je bio u nadrealističkoj grupi u Parizu negde 30. godina, gde su se suprotstavila dva velika moćna muškarca. Jedan od njih je bio André Breton, drugi je bio Georges Bataille. Obojica su bili nadrealisti i sukobili bi su se oko ideje sledeće. Breton se zalagao da seksualnost mora postati područje umetnosti zato da se seksualnost kroz umetnost oslobodi. Društvo će se emancipovati ako mi otvoreno govorimo o seksualnosti. I zapravo to je bio njegov ideal, kroz otkriti nesvesno, otkriti žudnju i pokazati je. Njemu se suprotstavio veoma dramatično Georges Bataille, koji je rekao, ako seksualnost izađe iz područja zabrane, iz područja prestupa, tada mi gubimo uživanje. Pravo uživanje jedino postoji kroz prestup. I zapravo ne samo da imamo poziciju politička korektnost, politička nekorektnost, vi imamo pitanje ekstatičkog uživanja. Da li ekstatičko uživanje je moguće u korektnom političkom svetu ili ono vezano za zabranu? To je jedna dimenzija. Druga dimenzija je da u postsocijalističkim državama, pre svega državama Istočne Evrope danas, drugima se nisam bavio, došlo je do jedne stvari političke prevare. Ta prevara je bila da svi koji su sanjali san o kraju komunizma ili većine, verovala da će nastupiti civilno društvo. Umesto civilnog društva nastalo je nešto drugo, to je rekonstrukcija nacionalno-religioznih buržoaskih društava. U tim društvama se ponovo ideja homoseksualnosti pojavljuje kao i jevrejski identitet koji se ne može nikako povezati sa homoseksualnošću, odnosno može se povezati i kao srpski i kao nemački, kao finski ili bilo koji drugi, postaju područja traumatskog drugog. I upravo suočenje sa tim je veoma bitno za savremenu umetnost. I zato jedan broj dela koji rade sa fenomenologijom homoseksualnog identiteta eksplicitno danas u postsocijalističkim društvima postavljaju idealitet zapravo političke korektnosti, jer ta su društva danas u svojoj klaustrofobiji potpuno politički nekorektna. I u tom smislu ima jedan, kaj mislim da se zove Kordos, slovački umetnik, koji je napravio parodiju filma Petera Grinevaja Caravaggio. Dereka Germana Caravaggio. U tom filmu vi zapravo imate jednu estetiku gej kulture, homoseksualne muške kulture, savršena muška poželjna tela. Ali nasuprot tome, Kordos nudi svoje telo, koje je telo mladića koje je pretučen u parku zato što je izgledao drugačije. I on sebe nudi kao tu oblik žrtve. E to je ono što nas dovodi sa tim da današnja politika rodna nije jednako prisutna u svim društvima i da nju treba provocirati, ali ona ne može biti samo svedena na opoziciju heteroseksualnost, homoseksualnost, već na mnogo složeniju opoziciju ljudskog individualiteta ili kolektiviteta prema dominantnim normama društva. I ono što je za mene u ovom trenutku problematično u srpskom društvu nije samo zato što su homoseksualci izloženi besu, da kažemo, desnih patriotskih snaga, već i zato što zapravo u ovom društvu žena danas više u privatnim kompanijama nije plaćena za isti posao kao muškarac. To je duga tradicija evropske borbe za ulogu žene u društvu. Drugim rečima, ta pitanja postaju veoma bitna. Ja bih pregovorio, i to se može videti na brojnim velikim izložbama ili umetničkim akcijama, da se danas pregovori o rodnim politikama, politikama zapravo rodnih prezentacija izvođenja egzistencije, nego zapravo o jednostavnoj suprotnosti heteroseksualnost, homoseksualnost.
Ali Miško, ajde za trenutak da uzmemo upravo temu homoseksualizma kao primer nečega prema što je u okviru razmatranja umetnosti i da kažemo da je, dakle, ako prihvatimo da je prihvatanje drugoga ili drugosti osnova savremenog društva, savremenog civilizacijskog nivoa, da li umetnost koja propagira, koja je čak bliža možda nekim akcijama društvenim države ili ne znam već čega, pojedinih nevladinih organizacija, da li onda možemo da govorimo upravo o umetnosti kao kritičkoj ili pak jednostavno kao apologetskoj ili glorifikacijskoj umetnosti?
Pa, izvesne umetničke prakse imaju glorifikacijsku ili apologijsku funkciju, drugi imaju kritičku.
Da li mi se odnosimo prema njima?
Ja bi u odnosu na pitanje drugih identiteta, može u tom slučaju biti i rodni identiteti, homoseksualni pre svega, zatim i rasni i etnički, govorio još o nečemu. Govorio bih zapravo o socijalnom konstruktivizmu. Jedna od funkcija umetnosti, i to ne samo funkcija danas, podsjetit ću vas, na primjer, na slikarstvo Manea ili Šajboa iz doba impresionizma, posjetit ću vas na slikarstvo iz doba renesanse, Đota, na primjer, pa od Đota do, na primjer, Caravaggia, da postoji ta ideja da umetnost nije samo odslikavanje sveta, već i ponuda, kako piše Nelson Goodman, uzora po kome se svet izvodi. U tom smislu, mi kad govorimo o političkoj umetnosti, ne možemo govoriti samo o kritičkoj, možemo govoriti o konstruktivističkim funkcijama umetnosti. Kad kažem konstruktivistički, ne mislim na tehnološki konstruktivizam, već mislim na socijalni konstruktivizam. I to jeste jedna deo igre sa društvenim simptomom. Kako nas uočiti da prihvatimo drugog? Svaki građanin će, manje više ako ga pitate da li prihvata drugog, reći da, pa naravno. Ali jako je teško prihvatiti drugog. Lako je prihvatiti drugog koji je sličan meni. Lako je prihvatiti drugog sa kojim se ja poznajem. Ali šta ćemo ako je drugi onaj koji je neprihvatljiv meni u bilo kom mom vrednosnom, etičkom, estetskom smislu? Tog trenutka svet postaje veoma komplikovan i on ne može biti samo na prirodnom sazrevanju ljudi. I to je jedna od važnih uloga umetnosti, sad zvučimo gotovo platonistički, da umetnost služi vaspitavanju ljudi, pa između ostalog, ona služi tome. Ja sam pre nekoliko dana bio sa poljskim profesorom Piotrom Piotrovskim, jednim od možda najboljih poznavalaca istočnoevropske umetnosti danas, i on je rekao, ipak pored svega ja verujem u edukativnu funkciju umetnosti. To nije jedina funkcija umetnosti, ali ona postoji. Ljudi moraju da se suoče, da prepoznaju i da kroz umetnost koja može na simboličkom ili performativnom planu ponuditi tu razliku tog drugog s kojim je u samom životu nije lako suočiti se, zapravo kao onoga s kojim se suočavamo. A postoji jedan paradoks i to nas umetnost uči. To nas uči od socijalističkog realizma do modernog performansa, da zapravo umetnost je ta koja nam pokazuje kako mi provodimo našu identifikaciju. I to je nešto što se dešava kroz umetničku praksu i umetnici tu identifikaciju izvode na dramatičan način, na jedan malo izdvojeni iz svakodnevice, ali zapravo svakodnevica počinje da liči na umetnost. I kao što je napisao jedan teoretičar kulture, većina devojaka na ovoj planeti liči na Ameliju Pulen, a Amelija Pulen uopšte ne liči ni na jednu devojku u svakodnevici. Drugim rečima, umetnost ima tu važnu igru da nas uoči da taj drugi jeste problematičan, ali taj drugi ima pravo na tu problematičnost sa našeg stanovišta. A ima još jedna dramatičnija dimenzija koju pojedini umetnici, to od Marine Abramović, na primjer, pa Barbare Kruger, pa Jeffa Koonsa nas uočavaju, da zapravo ono što nama izgleda radikalno suprotno, neprihvatljivo, je često konstitutivno za naš sam identitet. U tom smislu, na primjer, američka teoretičarka Judith Butler, koja je raspravljala fenomen homoseksualnosti, je postavila jednu dramatičnu tezu o kojoj treba dobro razmisliti, a to je da je zapadna heteroseksualnost građena kroz svoju opoziciju sa homoseksualnošću. Što znači da homoseksualnost je deo jedne sfere zapadnog heteroseksualnog identiteta. I umetnost to na jedan fascinantno precizan način pokazuje.
Miško, mogli bismo još da govorimo o ovome, o ovoj temi. Ja ću samo da se saglasim sa vama i sa navodima koje ste pomenuli, da zaista umetnost služi vaspitavanju.
Između ostalog,
nadam se da smo između ostalog i mi ovu emisiju iskoristili u tom smislu za razmatranje, za razmišljanje o onome šta danas, koja je danas funkcija umetnosti, šta ona treba da radi. Ajde uslovno tako da kažem. Kad ste pomenuli Jeffa Koonsa, setim se da je ipak napravio veliku provokaciju na jednom venecijanskom bijenalu sa Cicciolinom. I ostalo mi je to u sećanju, znači neke stvari ostaju.
I to ne samo sa Cicciolinom, nego sa heteroseksualnim odnosom dve osobe koje su otišle na medeni mesec i svoju privatnost izložile jezikom javne masovne kulture.
Što je kasnije postalo maltene dostupno na internetu.
To je danas deo nekakve sastavne funkcionisanja u masovnom potrošačkom društvu.
Hvala vam još jednom na ovom razgovoru. Moj gost je bio profesor dr. Miško Šuvaković. Opet do sledećeg razgovora. Hvala.
Pozdrav i vama, hvala.
Bilo je ovo današnje izdanje emisije Znakovi. Pozdravljaju vas Predrag Vasić i Sava Ristović i žele vam prijatno poslepodne u talase Radio Beograda 2. Hvala na pažnji.